Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 10C, Journal George Fox Palmer, and 477 dan 1685, Inggris, Eropa, dan kembali halaman 4 dagi konstabel itu masih menyuruhku turun, dan akhirnya menarikku turun. Lalu ia menyuruh seorang lain yang membawa tongkat untuk menangkap aku dan membawaku ke penjara. Orang itu membawaku ke rumah seorang pejabat lain yang lebih sopan, dan setelah beberapa waktu mereka membawa masuk 4 sahabat lagi yang telah mereka tangkap. Aku sangat letih dan berkeringat hebat, dan beberapa sahabat yang mendengar di mana aku berada, datang kepadaku di rumah konstabel itu, tetapi aku menyuruh mereka semua pergi, takut para konstabel dan para pengadu akan menangkap mereka. Setelah beberapa waktu para konstabel membawa kami hampir 1 mil kepada seorang hakim, seorang yang ganas dan pemarah. Sesudah ia menanyakan namaku, dan juru tulisnya menuliskannya, konstabel itu memberitahu dia bahwa aku telah berkhotbah dalam pertemuan. Hakim itu berkata dengan marah, "Tidakkah engkau tahu bahwa bertentangan dengan hukum raja untuk berkhotbah dalam pertemuan-pertemuan tidak sah semacam itu? Hal-hal yang bertentangan dengan liturgi gereja England?"
Yang situ hadir seorang bernama Shad, seorang pengadu yang jahat, yang katanya telah melarikan diri dari penjara di Kufand dan telah diberi kap pada tangannya sebagai penjahat di landang. Setingkir ini itu cuma, berngahnya, hingga, Dolkenara, Tio Ame, hamba Tani berbicara demikian kepadaku, maju kepadanya, dan mengatakan bahwa ia telah menyatakan mereka bersalah berdasarkan undang-undang tahun ke-22 Raja Charles yang kedua. Niampa.
Engkau menyatakan mereka bersalah, kata hakim itu. Ya, kata Shad, aku telah menyatakan mereka bersalah, dan engkau harus menyatakan mereka bersalah juga berdasarkan undang-undang itu. Mendengar itu hakim menjadi marah kepadanya dan berkata, engkau mengajariku, siapa engkau? Aku akan menyatakan mereka bersalah karena kerusuhan. Ketika mendengar itu dan melihat hakim marah, si pengadu pergi dengan kesal, sehingga ia gagal mencapai tujuannya. Aku mengira ia akan menyuruh seseorang bersumpah melawan aku. Karena itu aku berkata, jangan biarkan seorang pun bersumpah melawan aku. Sebab itu prinsipku, tidak bersumpah, dan karena itu aku tidak mau ada seorang pun bersumpah melawan aku. Hakim itu lalu bertanya kepadaku, apakah aku tidak berkhotbah dalam pertemuan itu? Aku berkata kepadanya, aku memang mengakui apa yang Allah dan Kristus telah lakukan bagi jiwaku, dan memuji Allah. Aku pikir aku boleh melakukan itu di jalan-jalan dan di segala tempat untuk memuji Allah, dan mengakui Kristus Yesus, yang tidak aku malu untuk akui.
Ini pun tidak bertentangan dengan liturgi gereja England. Hakim itu berkata hukum-hukum melarang pertemuan-pertemuan semacam itu yang bertentangan dengan liturgi gereja England. Aku berkata, aku tidak mengetahui ada hukum semacam itu yang melarang pertemuan kami. Tetapi jika yang ia maksud adalah undang-undang yang dibuat terhadap mereka yang berkumpul untuk merancang, merekayasa dan mengangkat pemberontakan melawan raja, kami bukan orang seperti itu dan membenci semua tindakan semacam itu. Dan kami menaruh kasih yang tulus dan niat baik kepada raja dan kepada semua manusia di bumi. Hakim itu kemudian bertanya kepadaku, apakah aku pernah berada di bawah perintah pengadilan? Aku berkata, tidak. Lalu ia mengambil buku-buku hukumnya dan mencari-cari hukum melawan kami, sambil menyuruh juru tulisnya mencatat nama-nama kami yang lain sementara itu. Tetapi ketika ia tidak dapat menemukan hukum lain melawan kami, juru tulis itu menyumpah konstabel itu untuk bersaksi melawan kami. Beberapa sahabat memperingatkan konstabel itu agar berhati-hati dengan apa yang ia sumpahkan, supaya jangan bersumpah palsu karena ia telah menangkap mereka di pintu masuk, bukan di pertemuan.
Namun konstabel itu, karena ia orang jahat, bersumpah bahwa mereka berada di pertemuan. Tetapi hakim berkata, karena hanya ada satu saksi, ia akan membebaskan yang lain. Tetapi ia akan mengirim aku ke Newgate, dan aku bisa berkhotbah di sana. Aku bertanya kepadanya, apakah sesuai dengan nuraninya untuk mengirim aku ke Newgate karena memuji Allah dan karena mengakui Kristus Yesus? Ia berteriak, nurani!
Nurani, tetapi aku merasakan kata-kataku menyentuh nuraninya. Ia menyuruh konstabel membawaku pergi, dan ia akan membuat sebuah mitimus untuk mengirimku ke penjara sesudah ia makan siang. Aku berkata kepadanya, aku menginginkan damainya, dan kebaikan bagi keluarganya, dan kiranya mereka dipelihara dalam takut akan Tuhan. Maka aku pergi. Dan ketika aku pergi, konstabel itu menerima kata seorang sahabat bahwa aku akan datang ke rumahnya keesokan paginya pada jam ke-8. Maka aku pun pergi bersama sahabat-sahabat itu, dan konstabel itu berkata kepada kami bahwa ia pergi kepada hakim untuk mitimus sesudah ia makan siang. Dan hakim menyuruhnya, datang lagi sesudah kebaktian sore. Dan ia pun melakukannya. Lalu hakim berkata kepadanya, ia boleh membiarkanku pergi. Jadi, kata konstabel, engkau dibebaskan. Aku menegurnya karena menjadi pengadu dan bersumpah melawan kami. Ia berkata, ia tidak akan melakukannya lagi. Keesokan hari hakim itu bertemu dengan Gilbert Lati dan bertanya kepadanya, apakah ia mau membayar 20 pound untuk denda George Fox?
Gilbert berkata, tidak. Kalau begitu, kata hakim, aku kecewa. Karena ia hanya menyewa, aku tidak dapat menyita nilai dendanya. Dan karena ia telah dibawa menghadapku dengan menunjukkan kemampuannya membayar,
Aku tidak dapat membebankan dendanya kepada siapapun yang lain. Setelah aku dibebaskan, aku pergi ke kota. Ini adalah minggu ketika pengadilan sesi dijadwalkan yang akan menangani banyak perkara sahabat. Sebagian menjadi tahanan, dan sebagian dalam persidangan banding terkait undang-undang pertemuan ilegal. Aku pergi ke rumah seorang sahabat yang tidak jauh, supaya aku siap jika diminta membantu sahabat-sahabat itu, dengan atau tanpa penasihat hukum, dan aku mendapati pelayanan di dalamnya. Ketika rohku prihatin bagi sahabat-sahabat dan penderitaan lahiriah mereka masing-masing di dunia oleh para penganiaya di dunia, sebuah latihan rohani juga datang dengan berat atasku pada waktu ini. Aku merasakan pekerjaan jahat dari roh yang tercemar itu yang telah meninggalkan kesatuan surgawi. Dan setelah menarik beberapa orang yang mengaku kebenaran ke dalam permusuhan dan perlawanan terhadap sahabat-sahabat, kini sedang bekerja untuk mengacaukan gereja Kristus dengan argumen dan perbantahan mereka. Dan sebagai penyingkapan lebih lanjut tentang pekerjaan roh penyesat itu, dan sebagai peringatan bagi semua sahabat agar waspada terhadapnya, aku tergerak untuk menulis surat berikut. Kepada semua yang terpilih, setia, dipanggil dan dipilih Allah, kawanan domba dan warisan Allah yang telah mengenal pekerjaan Tuhan, dan telah memelihara tempat tinggal kalian dalam hidup, kuasa, dan kebenarannya. Dibangun di atas batu karang dan dasar surgawi yang kudus, Kristus Yesus, yang adalah dasar para nabi dan rasul, dasar yang berdiri teguh. Banyak dasar telah diletakkan sejak zaman para rasul, oleh mereka yang telah meninggalkan Kristus, dasar yang benar dan teguh, dan dasar mereka terbukti busuk dan menjadi tidak berarti, dan mereka yang meletakkan dasar-dasar palsu itu mengalami kerugian. Banyak orang sejak zaman Kristus, dan banyak pula sejak kebenaran tampak di bangsa ini, telah memperoleh beberapa pembukaan dan pengertian, dan datang di antara kita untuk sementara waktu, lalu pergi dari kita lagi. Mereka inilah para datang dan pergi, sama seperti pada zaman para rasul. Orang-orang demikian mempunyai pengakuan lahiriah atas kebenaran, dan telah pergi dari dasar yang benar, Kristus Yesus, dan karenanya dari persekutuan surgawi dan kesatuan orang-orang kudus dalam terang. Lalu mereka mendirikan dasar mereka sendiri, mereka memiliki rupa kesalehan, tetapi berada di luar kuasa Allah dan di luar tatanan Allah. Dan orang-orang semacam itu berpaling kepada perdebatan dan perselisihan sia-sia. Kalian yang telah berdiam dalam Kristus Yesus, yang awal dan yang akhir, telah mengenal roh ini. Dan kalian pun tidak merasakan buku-buku dusta dan fitnah yang cabul dan kotor yang telah disebarkan di negeri ini, dan seberang laut melawan orang-orang setia. Adalah sangat baik bahwa Tuhan membiarkan mereka menerbitkan aib mereka sendiri dalam cetak sehingga musuh-musuh kebenaran dapat tersingkap. Buah dan roh mereka telah tampak dan memperlihatkan diri, baik dalam cetak maupun selain itu. Dan aku percaya, Tuhan akan membiarkan roh ini semakin menerbitkan buahnya, aib dan ketelanjangannya, kepada mereka yang mengaku kebenaran maupun yang profan, dan kepada semua orang yang tenang, moderat dan tak bersalah, supaya aib dan ketelanjangannya tampak lebih sepenuhnya.
Takalipun, untuk suatu waktu, ia tersembunyi dan tertutup dengan daun ara dari pengakuan lahiriah. Dan kadang-kadang dengan kata-kata pujian dan sanjungan. Dan pada waktu lain, ia menyingkapkan dirinya dengan kata-kata kasar, dusta, dan memfitnah. Namun Tuhan Allah akan membinasakan semua pembual sia-sia semacam itu, yang tidak berbicara dalam tatanan hidup, kebenaran, dan Injil. Karena itu, kalian yang setia, berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang dengannya Kristus telah memerdekakan kalian di dalam pemerintahannya. Pemerintahan itu ada di atas bahunya, ia menopangnya, pertambahannya dan damainya tiada berkesudahan. Sebab semua yang menentang tatanan dan pemerintahannya tidak berada di dalam dia, juga tidak di dalam pemerintahan dan damainya yang surgawi dan rohani. Karena itu, kalian orang-orang setia, yang telah menanggung ujian melalui banyak penganiayaan, pemenjaraan dan penyitaan harta, kalian tahu ada mahkota kemuliaan yang disimpan bagi kalian. Kalian yang menderita bersama Kristus akan memerintah bersama dia dalam kerajaan kemuliaannya. Kalian yang mati bersama Kristus akan hidup bersama dia dalam hidup yang kekal, dalam dunia yang tiada berkesudahan, yang telah melalui penderitaan dari luar dan dari dalam oleh saudara-saudara palsu, oleh para datang dan pergi, yang telah membuat jalan kebenaran dicela, dan menjadi penganiaya orang-orang setia dengan lidah mereka, dan dengan mencetak serta menerbitkan buku-buku dusta dan fitnah mereka melawan orang-orang setia.
Mereka ini telah menghasut para magistrat dan para imam, yang bersedia memakai dalih apapun untuk menjelekkan jalan yang benar dan kebenaran Kristus yang berharga, yang olehnya umatnya dibebaskan. Lebih baik bagi para penipu ini seandainya mereka tidak pernah dilahirkan, tetapi Allah telah membawa mereka ke terang, dan buah serta roh mereka yang rakus terlihat, dirasakan, dan dikenal. Mereka telah menjadi judas-judas dan anak-anak kebinasaan, untuk mengkhianati Kristus yang kini di dalam terakatina donon kimabulka kerana Allah kata anak merespalt dengan Allah Nabi hatta namu jahat terayan ini maka terkanan sanita Tuhan akan menghabisi judas ini atau anak kebinasaan ini. Tuhan akan menghabisinya dengan roh dari mulutnya dan membinasakannya dengan cahaya kedatangannya.
maka biarlah semua yang setia memandang kepada Tuhan. Dan biarlah anak kebinasaan yang jahat itu tahu, walaupun ia mungkin dipandang setinggi Judas, Tuhan akan menghabisinya dengan roh dari mulutnya, dan membinasakannya dengan cahaya kedatangannya. Itulah bagiannya, cahaya Tuhan akan membinasakannya, dan roh dari mulutnya akan menghabisinya. Dan ketika ia dibinasakan dan dihabisi, tidak akan ada lagi anak kebinasaan untuk mengkhianati Kristus di dalam umatnya yang hidup dan berjalan di dalam Kristus, yang kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Iman setiap orang harus berdiri di dalam Dia dan kuasanya. Orang-orang demikian bersuka cita dalam kuasanya, dan melihat pertumbuhan pemerintahannya yang benar, kudus, surgawi, rohani, dan damai, di mana tatanan hidup yang mulia dan kudus itu dijalani dan ditempuh oleh semua putra dan putrinya. Dan di dalam rohnya ada kesatuan kudus dan ikatan damai. Walaupun kalian terpisah satu sama lain dalam tubuh, namun semuanya hadir bersama dalam rohnya, bersuka cita dan bergembira, dan memandang dalam roh yang sama tatanan rohani kalian, kesatuan, persekutuan, dan keteguhan iman kalian dalam Kristus Yesus, yang teguh untuk selama-lamanya, yang awal dan yang akhir, yang kehadirannya ada di tengah umatnya, dan yang adalah kepala mereka. Disinilah Zion surgawi dikenal, dan Jerusalem surgawi, dan rombongan malaikat yang tak terhitung adalah roh-roh dan roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Disinilah perhimpunan umum atau pertemuan umum, dan sukacita serta kegembiraan umum yang surgawi kudus dan rohani, memuliakan dan memuji Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan anak domba yang hidup selama-lamanya.
Amin. George Fox, London, tanggal 1814, Fort Favre, Dan, Harrington, Tint, Redate, Either. Bacakan ini dalam pertemuan-pertemuan kalian di antara orang-orang setia. Aku tinggal sebentar di London, mengunjungi para sahabat dan pertemuan-pertemuan, dan bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Pertemuan-pertemuan telah lama dilarang di dalam Bull and Mouth, tetapi pada hari pertama ini kami mengadakan pertemuan yang besar dan damai di rumah itu untuk hari itu. Orang-orang begitu tersentuh oleh kebenaran dan disegarkan oleh hadirat Tuhan yang penuh kuasa, sehingga ketika pertemuan berakhir, mereka tidak ingin beranjak pergi. Setelah beberapa waktu, ketika ada beberapa hal yang harus kutulis, aku pergi ke Kingston supaya aku bebas dari gangguan. Setelah aku tiba, aku mengetahui bahwa para petugas telah sangat kasar dalam pertemuan, telah menghina mereka lalu mengusir mereka dari tempat pertemuan, dan mereka tetap sangat menghina untuk beberapa waktu.
Selagi aku di sana, aku menulis sebuah buku kecil. Kesatuan dan persekutuan, di mana dinyatakan apa itu ibadah Injil yang sejati, dan di mana berdiri kesatuan dan persekutuan orang-orang kudus yang sejati, disertai penyingkapan tentang mereka yang telah meninggalkan kesatuan dan persekutuan kudus ini, dan berbalik melawan orang-orang kudus yang hidup di dalamnya.
Setelah aku menyelesaikan pelayanan untuk mana aku pergi ke sana, dan telah mengunjungi para sahabat, aku kembali ke London dan mengunjungi sebagian besar pertemuan di dalam dan sekitar kota. Sesudah itu aku pergi mengunjungi seorang sahabat di Essex. Dan ketika pulang melalui Dalston, aku tinggal di rumah janda Scott, di mana aku menulis sebuah surat kepada para sahabat yang dapat dibaca di antara buku-buku lain yang telah dicetak. Aku datang dari Dalston ke London, dan keesokan harinya aku dipanggil dengan tergesa-gesa ke rumah anakku Rouse di Kingston. Putrinya, Margaret, terbaring sangat sakit dan ingin melihatku. Aku tinggal di Kingston sekitar seminggu, lalu kembali ke London, di mana aku tinggal hampir sepanjang musim dingin berikutnya dan musim semi, sampai pertemuan umum tahun 1694 Crowley, dan ketika anturan ukulaku hakan satu, di maritara ban kedemas ganet imagong, yang telah tinggal panas sisa. Dalam masa ini aku tidak berhenti bekerja dalam pekerjaan Tuhan, sering hadir dalam pertemuan dan mengunjungi sahabat-sahabat yang menjadi tahanan atau yang sakit, serta menulis buku untuk menyebarkan kebenaran dan membuka pengertian orang untuk menerimanya.
Pertemuan tahunan diadakan pada bulan ketiga. Itu adalah pertemuan yang diberkati dan berbobot, di mana para sahabat disegarkan bersama dengan manis. Sebab Tuhan menyertai kami dan membuka harta surgawinya di antara kami. Dan sekalipun itu masa yang sangat sulit dan berbahaya karena para pengadu dan para magistrat yang menganiaya, namun Tuhan menjadi pertahanan dan tempat aman bagi umatnya. Kini ada dorongan dalam rohku untuk pergi ke Holland, untuk mengunjungi benih Allah di provinsi-provinsi itu. Dan segera setelah pertemuan tahunan selesai, aku mempersiapkan perjalanan. Yang pergi bersamaku dari London adalah Alexander Parker, George Watts, dan Nathaniel Brassey, yang juga mempunyai dorongan ke negeri itu. Kami naik kereta kuda pada tanggal 31 bulan ketiga, 1684, dan tiba di Colchester malam itu. Keesokan hari, yaitu hari pertama, kami pergi ke pertemuan di sana. Dan meskipun tidak ada pemberitahuan tentang kedatanganku, kehadiran kami di sana segera tersebar ke seluruh kota, bahkan sampai 7-10 mil jauhnya di beberapa tempat di pedesaan, sehingga banyak sahabat datang dengan kereta dua kuda yang membuat pertemuan itu sangat besar.
Terasa sakit terang beban dalam pikiranku, takut perhimpunan besar ini akan menggemparkan kota dan melebihi yang dapat ditanggung para magistrat. Tetapi semuanya sangat tenang dan damai.
dan kami mengadakan pertemuan yang mulia untuk meneguhkan dan mengokohkan sahabat-sahabat baik di kota maupun di pedesaan. Sebab kuasa Tuhan menaungi semuanya, terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Sungguh, kuasa dan hadirat Tuhan melampaui kata-kata, karena aku sangat lemah untuk masuk ke pertemuan, dan wajahku karena pilek terasa sakit. Tetapi Allah menyatakan kekuatannya di dalam kami dan bersama kami, dan semuanya baik. Biarlah Tuhan menerima kemuliaan selama-lamanya karena kuasanya yang menopang. Sesudah pertemuan, lebih dari 100 sahabat dari kota dan pedesaan datang menemuiku di rumah John Furley. Kami sangat gembira saling melihat, dan sangat disegarkan bersama, dipenuhi dengan kasih dan kekayaan Tuhan. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Kami tinggal di Colchester 2 hari lagi, mengunjungi para sahabat baik dalam pertemuan mereka untuk urusan, maupun di rumah-rumah mereka.
Pagi-pagi sekali pada hari keempat kami naik kereta kuda ke Harwich, di mana kami bertemu William Bingley dan Samuel Waldenfield, yang menyeberang bersama kami. Sekitar jam ke-8 malam kami naik kapal paket, dengan Richard Gray sebagai nakoda. Tetapi karena angin yang berlawanan, baru pada jam pertama pagi hari kami berlayar. Perjalanan kami sangat baik, dan keesokan harinya sekitar jam ke-5 sore kami mendarat di The Brill di Holland, dan bermalam di sana. Pagi-pagi sekali keesokan harinya kami pergi ke Rotterdam, dan tinggal beberapa hari di sana. Sehari setelah kami tiba di Rotterdam, Wilberfrausen, seorang burgomaster dan kerabat Arend Suneman, mendengar bahwa aku berada di sana dan mengundangku ke rumahnya di pedesaan, karena ingin berbicara denganku tentang suatu urusan yang berkaitan dengan putri-putri Arend Suneman. George Watts menyertaiku, dan seorang saudara Arend Suneman membawa kami ke sana. Burgomaster itu menerima kami dengan sangat ramah dan senang melihatku.
Ketika kami mulai berbicara tentang putri-putri kerabatnya itu, kudapati ia khawatir bahwa karena ayah mereka telah meninggal, dan meninggalkan warisan yang besar, warisan itu dapat dicuri, dan para putri dinikahkan dengan merugikan mereka. Pada titik itu aku berkata kepadanya, bahwa prinsip dan praktik kami ialah tidak seorang pun boleh menikah di antara kami, kecuali mereka mempunyai surat keterangan persetujuan dari keluarga atau wali mereka. Karena adalah perhatian Kristen kami untuk menjaga dan memperhatikan semua orang muda yang datang di antara kami, terutama mereka yang keluarganya telah meninggal, dan mengenai putri-putri kerabatnya, kami akan memastikan tidak ada sesuatu pun ditawarkan kepada mereka selain apa yang selaras dengan kebenaran dan keadilan, dan agar mereka dipelihara dalam takut akan Allah, sesuai dengan kehendak ayah mereka. Ini tampaknya sangat memuaskannya. Selagi aku bersama dia, banyak orang datang ke sana untuk melihatku, dan aku menasihati mereka semua agar tetap hidup dalam takut akan Allah, dan memperhatikan rohnya yang baik di dalam mereka, supaya pikiran mereka tetap tertuju kepada Tuhan.
Setelah aku tinggal 2 atau 3 jam, dan membicarakan beberapa hal dengan mereka, aku pamit. Tuan rumahku dengan sangat baik mengantarku kembali ke Rotterdam dengan keretanya. Keesokan hari adalah hari pertama, dan kami menghadiri pertemuan yang cukup besar di Rotterdam, dan kami menyampaikan kepada orang banyak melalui seorang penerjemah. Hari berikutnya Alderman Gaul datang berbicara denganku. Kami banyak berdiskusi tentang perkara-perkara agama. Ia tampak sangat puas dengan diskusi itu, dan sangat tersentuh. Beberapa orang terpandang lainnya bermaksud datang berbicara denganku, tetapi karena terhalang urusan luar biasa, sebagaimana aku mengerti mereka tidak datang. Keesokan hari kami pergi dari Rotterdam ke Amsterdam, di mana kami mengadakan pertemuan yang besar dan sangat berharga. Pada sore harinya aku menghadiri pertemuan lain di sana bersama para sahabat untuk urusan. Ada pertemuan tahunan di Amsterdam bagi para sahabat di Holland dan Jermani, DLL, yang mulai pada tanggal 8 bulan ke-4 dan berakhir pada tanggal 12. Di sini kami memiliki kesempatan baik untuk melihat sahabat-sahabat dari banyak daerah dan disegarkan bersama dalam kasih Allah.
Setelah pertemuan ini, sebelum mereka yang datang dari berbagai provinsi itu pulang, kami mengadakan pertemuan dengan beberapa sahabat tertentu mengenai tempat-tempat dan negeri-negeri yang harus kami kunjungi. Kami yang datang dari England dalam pekerjaan pelayanan, serta untuk menanyakan siapa di antara mereka yang cocok untuk menyertai kami sebagai penerjemah.
Hasilnya, William Bingley dan Samuel Waldenfield berlayar ke Friesland dengan Jacob Klaus sebagai penerjemah mereka. Alexander Parker dan George Watts tetap bersamaku. Kami tinggal beberapa hari lagi di Amsterdam, di mana aku masih mempunyai pelayanan lebih lanjut. Sebelum aku meninggalkan Amsterdam, aku pergi mengunjungi Galenus Abrahams, seorang pengajar yang sangat terkemuka di antara kaum Mennonite atau Baptist. Aku pernah bertemu dengannya ketika aku berada di Holland sekitar 7 tahun sebelumnya, dan William Penn serta George Keith pernah berdebat dengannya. Waktu itu ia sangat angkuh dan sangat menjaga jarak, sehingga ia tidak mau aku menyentuhnya atau memandangnya. Tetapi berkata kepadaku, jangan memandang aku, karena, katanya, pandanganmu menusukku. Tetapi sekarang ia sangat penuh kasih dan lembut, dan dalam suatu kadar mengakui kebenaran. Istrinya dan putrinya juga lembut dan baik,
dan kami berpisah dengan mereka dengan sangat hangat.
Karena roh kami merasa tertarik ke Friesland, aku bersama Alexander Parker dan George Watts, dengan John Klaus sebagai penerjemah kami, naik sebuah kapal di Amsterdam menuju Friesland, dan setelah berlayar 9 atau 10 liga, kami meninggalkan kapal itu dan melakukan perjalanan darat melalui Friesland, mengunjungi para sahabat dan orang-orang berhati lembut di kota-kota dan desa-desa, dengan pertemuan biasanya satu atau dua kali sehari.
Setelah kami berada di Leeuwarden, kami melewati Franeker menuju Harlingen di West Friesland, yang merupakan tempat terjauh yang kami capai di wilayah itu. Dan setelah 6 hari meninggalkan Amsterdam, dengan pelayanan yang sangat baik selama waktu itu dalam mengunjungi sahabat-sahabat dan memberitakan kebenaran di antara orang banyak, kami naik kapal di Harlingen menuju Amsterdam pada tanggal 26 bulan ke-4, dan tiba malam itu juga. Pada hari pertama berikutnya kami menghadiri pertemuan yang sangat besar dan berharga di Amsterdam. Banyak orang, beberapa pengajar mereka, dan beberapa orang terpandang hadir di sana. Mereka tampak sangat memperhatikan dan kami mendapat kesempatan yang baik, bergantian satu demi satu, untuk menyampaikan firman Tuhan dan membuka jalan kebenaran kepada mereka. John Klaus menerjemahkan untuk kami. Keesokan harinya aku tinggal di Amsterdam, tetapi George Watts pergi ke sebuah pemakaman di Harlem yang dihadiri banyak ratus orang. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dan kembali kepada kami malam itu.
Hari berikutnya, kami pergi dengan perahu ke Ocean Overton di Waterland, dan dari sana dengan perahu kecil lain sekitar 3 mil menyusuri sungai kecil yang di atasnya kami melewati dan melintasi 100 jembatan. Kami melanjutkan ke Landsmeer ke rumah seorang sahabat bernama Timon Peters. Di sini kami mengadakan pertemuan yang sangat baik. Kami kembali ke Amsterdam malam hari dan menghadiri pertemuan di sana keesokan harinya. Selain para sahabat, banyak orang hadir dalam pertemuan ini termasuk pengajar baptis besar Galenus, yang sangat memperhatikan kesaksian kebenaran. Ketika pertemuan selesai, ia datang dan menjabat tanganku dengan sangat hangat. Keesokan harinya kami pergi dengan perahu ke Alkmaar, sekitar 24 mil dari Amsterdam, melewati beberapa kota di sepanjang jalan termasuk Saardam, kota besar para tukang kayu kapal. Kami tinggal di kota indah Alkmaar, dan keesokan harinya kami mengadakan pertemuan di rumah William Williams. Selain para sahabat, banyak orang yang sangat sungguh-sungguh hadir dalam pertemuan ini, yang sangat memperhatikan kesaksian-kesaksian kebenaran yang disampaikan oleh Alexander Parker, George Watts, dan aku. John Klaus sekali lagi menjadi penerjemah kami.
Ini pada hari ke-6, dan pada hari ke-7, kami kembali ke Amsterdam, supaya dapat menghadiri pertemuan pada hari pertama, karena besar kemungkinan itu akan menjadi pertemuan terakhir yang kami adakan di sana. Maka kami menghadiri pertemuan yang sangat besar dan terbuka. Banyak orang besar hadir, termasuk beberapa earls beserta pengiring mereka dari Germany. Demikian kami diberitahu. Mereka sangat hikmat dan tenang, dan Injil yang kekal diberitakan kepada mereka. Sesudah pertemuan ini kami mengucapkan selamat tinggal kepada para sahabat di Amsterdam, dan keesokan paginya berangkat ke Harlem, di mana kami mengadakan pertemuan di rumah seorang sahabat bernama Abraham Frondenberg. Banyak sekali orang hadir dalam pertemuan ini, dan itu sangat bermanfaat. Sesudah pertemuan, seorang pembuat jam dari Amsterdam, yang hadir bersama istrinya, ingin berbicara denganku mengenai agama. Aku berdiskusi panjang dengannya, dan baik ia maupun istrinya sangat rendah hati dan lembut, menerima dengan sukacita apa yang kukatakan kepada mereka, dan tampaknya berpisah dengan puas.
Keesokan harinya, kami pergi ke Rotterdam, dan tinggal untuk 2 pertemuan. Kemudian kami pergi ke Brill untuk menumpangi kapal ke England pada tanggal 16 bulan ke-5, sekitar jam 4 sore. Kami naik kapal paket milik nahkoda William Sherman dan berlayar dari Brill. Setelah kami menyeberangi Maase sekitar 3 mil, kami melempar jangkar di suatu tempat yang disebut The Pit, karena dekat dengan gosong pasir. Di sini kami berlabuh sampai sekitar jam 4 pagi berikutnya ketika, dengan angin yang cukup baik dan pasang mendukung kami, kami angkat jangkar dan berlayar. Pada jam 4 keesokan harinya kami sudah dalam jarak 15 mil dari Harwich, tepat berhadapan dengan Castle Albarrow. Karena angin melemah dan arus pasang kecil, baru pada jam pertama sore hari kami cukup dekat ke Harwich, sehingga perahu-perahu dapat datang menjemput penumpang dan barang. Di kapal itu ada sekitar 40 penumpang semuanya. Sebagian orang English, sebagian Scots, sebagian Dutch, sebagian French, sebagian Spanish, sebagian Flemish, dan sebagian Jews.
Aku menghabiskan 1 hari bersama para sahabat di Harwich, sementara Alexander Parker dan George Watts pergi mengunjungi sahabat-sahabat di Ipswich dan kembali pada malam hari. Keesokan paginya kami semua naik kereta kuda menuju Colchester, di mana kami semua menghadiri pertemuan yang besar dan damai. Sesudah pertemuan kami melanjutkan perjalanan ke Witham dan bermalam di sana. Keesokan harinya kami bertemu William Mead di jalan di Harris Street, dan aku pergi bersamanya ke rumahnya sementara sahabat-sahabat lainnya pergi ke London. Karena aku lemah akibat perjalanan dan kegiatan yang terus-menerus, aku meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kesehatan. Sementara itu aku dapat keluar dan mengunjungi sahabat-sahabat di bagian negeri itu.
Setelah agak pulih, aku pergi ke Enfield, mengunjungi sahabat-sahabat di sana dan sekitar daerah itu. Lalu aku pergi ke Dalston untuk menemui janda Stott, dan dari sana ke London untuk bertemu beberapa sahabat dari New Jersey di Amerika mengenai suatu urusan, karena mereka telah meminta kehadiranku.
Pada akhir musim panas itulah aku datang ke London, dan aku tinggal sepanjang musim dingin berikutnya, kecuali sekali dua kali ketika aku menemani istriku, yang berada di kota bersamaku, ke rumah putranya Rouse di Kingston. Dan meskipun tubuhku sangat lemah, aku tetap terus melayani, baik dalam pertemuan-pertemuan umum ketika aku sanggup menjalaninya, maupun dalam urusan-urusan khusus di antara para sahabat. Dan aku mengunjungi mereka yang menderita demi kebenaran, baik karena pemenjaraan maupun kehilangan barang. Aku juga menulis banyak hal pada masa ini, sebagian untuk dicetak dan sebagian untuk pelayanan khusus, seperti surat kepada Raja Denmark dan satu kepada Adipati Holstein demi sahabat-sahabat yang menderita di wilayah kekuasaannya. Sebagai berikut, untuk Adipati Holstein, yang aku mohon dalam kasih Allah supaya membaca ini yang dikirim kepadanya dalam kasih. Saya mengerti bahwa dahulu oleh beberapa orang yang berniat jahat telah dilaporkan kepada Anda. Ketika Elizabeth Hendricks datang ke Frederickstadt untuk mengunjungi orang-orang yang disebut Quakers, bahwa adalah suatu aib bagi agama Kristen jika seorang perempuan dibiarkan berkhotbah dalam suatu perhimpunan umum yang berkumpul untuk ibadah.
Karena itu Anda memberi perintah kepada para penguasa Frederickstadt untuk membuat orang-orang itu segera meninggalkan tempat itu atau mengusir mereka. Tetapi para penguasa tersebut, yang adalah Armenians, dan mereka atau para ayah mereka telah datang tinggal di sana, sebagai suatu umat yang dianiaya di Holland tidak jauh lebih dari 60 tahun yang lalu. Menjawab Adipati bahwa mereka tidak bersedia menganiaya orang lain demi hati nurani, karena mereka sendiri memandang penganiayaan, karena hal itu, dalam kasus mereka, sebagai anti-Kristen. Tetapi setelah itu, umat Allah yang dengan ejekan disebut Quakers menulis kepada Anda dari Frederickstadt. Dan sejak waktu itu mereka mendapat kebebasan, dan pertemuan-pertemuan mereka damai, untuk melayani dan menyembah Allah hampir 20 tahun ini di Frederickstadt dan sekitarnya, dengan bebas tanpa gangguan. Kebebasan itu mereka akui sebagai suatu kemurahan dan kebaikan besar dari Anda.
Dan sekarang, hai Adipati, Anda yang mengaku kekristenan berdasarkan nama Christ Jesus yang besar dan perkasa, yang adalah King of Kings dan Lord of Lords, serta kitab suci kebenaran perjanjian lama dan baru, bukankah Anda memakai banyak kata-kata perempuan dalam pelayanan dan ibadah Anda yang diambil dari perjanjian lama dan baru? Rasul berkata, "Let your women keep silence in the churches," dan bahwa ia did not permit a woman to speak, but to be under obedience. And if she wanted to learn anything, to ask her husband at home, for it is a shame for a woman to speak in the church, dan saitim duas midlands twiddles. Women are to learn in silence, and not allowed to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence, in may be tuol nasushers thisas. There are heretics roughly, di sini Adipati dapat melihat jenis perempuan seperti apa yang harus dalam keheningan dan ketundukan, yang oleh hukum diperintahkan untuk diam dan tidak merampas wewenang atas laki-laki, maupun berbicara di gereja. Mereka ini adalah perempuan yang tidak tertib.
Dalam pasal yang sama ia memerintahkan not to plait nor broider their hair, nor to wear gold, pearls, or costly array. Hal-hal ini dilarang oleh Rasul, dan perempuan yang memakai hal-hal semacam itu harus belajar dalam keheningan dan tunduk, dan tidak merampas wewenang atas laki-laki, sebab memalukan bagi mereka yang demikian untuk berbicara di gereja. Tetapi bukankah perempuan-perempuan semacam ini yang memakai emas dan perak, mutiara dan pakaian mencolok, atau pakaian mahal, dan mengepang serta menghias rambut mereka, berbicara di gereja Anda ketika imam-imam Anda menyuruh mereka menyanyikan mazmur? Bukankah mereka berbicara ketika mereka menyanyikan mazmur? Pertimbangkan ini, hai Adipati. Namun Anda berkata, "Your women must keep silence in the church and must not speak in the church." Tetapi ketika mereka menyanyikan mazmur di gereja-gereja Anda, apakah mereka diam, sekalipun Rasul melarang perempuan-perempuan seperti yang disebutkan di atas untuk berbicara di gereja? Namun di tempat lain ia mendorong perempuan-perempuan yang baik atau yang kudus untuk menjadi pengajar hal-hal yang baik.
Titus 2:3-4. Rasul juga berkata, "Dan aku menasihati engkau juga, rekan sejati. Tolonglah perempuan-perempuan ini yang telah bekerja bersama aku dalam Injil, dan rekan-rekan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya ada dalam Book of Life." Di sini ia mengakui perempuan-perempuan kudus ini, dan mendorong mereka yang telah bekerja bersamanya dalam Injil, dan tidak melarang mereka. Phil and Fodor Ritiga. Ia juga merekomendasikan Phoebe kepada gereja orang-orang Romans, menyebutnya sebagai servant unto the Church of Cenchrea, mengirim suratnya melalui dia kepada orang-orang Romans dari Corinth, dan meminta gereja di Rome untuk receive her in the Lord, as becomes saints, dan menolongnya dalam segala urusan yang ia perlukan, sebab ia telah menjadi penopang bagi banyak orang dan juga bagi dirinya. Dan ia berkata, "Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who risk their own necks for my life, to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles." Sekarang di sini Adipati dapat melihat bahwa mereka ini adalah perempuan-perempuan yang baik dan kudus,
yang tidak dilarang oleh Rasul untuk berbicara, Roma 16 4, melainkan dipuji, dan Priscilla dan Aquila, instructed and expounded to Apollos the way of God more perfectly, Acts 18:46.
Maka di sini, Priscilla adalah seorang pengajar, sama seperti Aquila. Perempuan-perempuan kudus semacam itu tidak dilarang oleh Rasul. Ia juga tidak melarang Philip's four daughters, yang masih perawan, untuk bernubuat. Perempuan boleh berdoa dan bernubuat di gereja, 1 Kor 11:5. Para rasul menunjukkan kepada orang-orang Yahudi penggenapan nubuat Joel, that in the last days God would pour out of his spirit upon all flesh, and their sons and daughters, servants and handmaids, should prophesy with the spirit of God, dan that Rasul mendorong daughters dan handmaids untuk bernubuat, sebagaimana juga sons, dan jika mereka bernubuat, mereka harus berbicara kepada gereja atau orang banyak, Joel 2:28, Acts 2:17. Bukankah Miriam the prophetess menyanyikan pujian bagi Tuhan dan semua perempuan bersamanya ketika Tuhan telah melepaskan anak-anak Israel dari Farao? Bukankah ia memuji Tuhan dan bernubuat dalam perhimpunan anak-anak Israel? Bukankah ini di gereja Acts 15:21? Moses dan Aaron tidak melarangnya bernubuat atau berbicara, tetapi Moses berkata, "Would God all the Lord's people were prophets," dan umat Tuhan adalah perempuan maupun laki-laki.
Deborah adalah seorang judge dan prophetess. Dan bukankah Anda memakai kata-kata Deborah dan Miriam dalam pelayanan dan ibadah Anda? Lihat Jud 41:31 pidato atau nyanyian Deborah yang panjang. Barak tidak melarangnya, dan tidak satu pun dari imam-imam Yahudi. Bukankah ia menyampaikan pidato atau nyanyian ini dalam perhimpunan atau gereja Israel? Dalam kitab Rut ada perkataan-perkataan baik dari perempuan-perempuan baik itu yang tidak dilarang. Hana berdoa di bait suci di hadapan Eli, dan Tuhan menjawab doanya. Lihatlah pidato Hana dan pujiannya kepada Allah di hadapan Eli imam besar yang tidak melarangnya. 1 Sam 2:1-5. Lihatlah perkataan Saleh apa yang diucapkan Elizabeth kepada Mary, dan betapa panjang perkataan Saleh yang diucapkan Mary juga.
Mary berkata, that the Lord did regard the low estate of his handmaid. Dan bukankah dalam ibadah dan pelayanan Anda di gereja-gereja Anda, Anda memakai kata-kata Mary dan Elizabeth dari Luke 1:41 and Limit for Lefins. Namun Anda melarang perempuan berbicara di gereja-gereja Anda dan hanya harus dalam keheningan.
Padahal segala macam perempuan berbicara di gereja-gereja Anda ketika mereka bernyanyi dan mengatakan amin. Dalam Luke 2:36-38 ada Anna the Prophetess, seorang janda berumur sekitar 84 tahun yang tidak meninggalkan bait suci, melainkan melayani Allah dengan puasa dan doa siang dan malam. Bukankah ia mengakui Christ Jesus di bait suci dan mengucap syukur kepada Tuhan and speak of Christ to all that looked for redemption in Jerusalem? Luke 2:36-38. Jadi perempuan-perempuan kudus seperti itu tidak dilarang untuk berbicara di gereja, baik dalam hukum maupun Injil. Bukankah Mary Magdalene dan perempuan-perempuan lain yang pertama kali memberitakan kebangkitan Kristus kepada para rasul? Memang perempuan yaitu Eve to Kerif, Betakos Besifa Sibura Betham, Yoken. Gibtan ang kiribel sa mishita psiske detekan sin bad vertipedes, fin sa lima fulis pagsisis, sa di kagsakong stakos, arila, jam adikya ang spa terim. Demikian pula perempuanlah yang pertama kali memberitakan kebangkitan Christ Jesus. Sebab Christ berkata kepada Mary, go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and to your Father and to my God and to your God. John 20:47.
Dan Luke pelantun tuatu menenang. Mary Magdalene, Johanna, dan Mary the mother of James, dan perempuan-perempuan lain bersama mereka, yang memberitahu para rasul, Christ was risen from the dead, and their words and these women's words were as idle tales to the apostles, and they believed them not. Luke 24:8-12. Certain women also of our company made us astonished, kata mereka.
Jadi di sini dapat dilihat bahwa pemberitaan para perempuan tentang kebangkitan Christ membuat para rasul tercengang. Christ mengutus perempuan-perempuan ini untuk memberitakan kebangkitannya. Maka bukanlah sesuatu yang memalukan bagi perempuan-perempuan semacam itu untuk memberitakan Christ Jesus. Dan mereka tidak harus diam ketika Christ mengutus mereka. Rasul berkata, every tongue shall confess to God, Roma 14:11, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father, Phil 2:11.
Jadi di sini jelas bahwa perempuan harus mengakui Christ sama seperti laki-laki, jika every tongue harus mengaku.
Dan Rasul berkata, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Gal 3:28. Dan mengenai perkataan bahwa women must ask their husbands at home, Adipati sangat tahu bahwa virgins tidak mempunyai suami, demikian juga para widows. Karena Anna the prophetess adalah seorang widow, dan jika Christ adalah suami, ait laki harus meminta nasihat kepadanya di rumah, sama seperti perempuan, sebelum mereka mengajar. Dan andaikan seorang istri Turk adalah Christian, atau seorang istri Papist, seharusnya seorang Lutheran, atau seorang Calvinist,
Apakah mereka harus bertanya dan belajar dari suami mereka di rumah sebelum mereka mengakui Christ Jesus dalam perhimpunan Tuhan? Nasihat suami mereka akan menyuruh mereka menjadi Turks atau Papists. Aku memohon kepada Adipati untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Aku memohon kepadanya supaya memperhatikan kasih karunia dan kebenaran Allah di dalam hatinya, yang datang melalui Jesus Christ, agar melalui rohnya, roh kasih karunia dan kebenaran, ia dapat datang untuk melayani dan menyembah Allah dalam roh dan kebenarannya, sehingga ia dapat melayani Allah yang hidup dan kekal yang menjadikannya pada zamannya, dan memiliki damainya di dalam Christ yang tidak dapat dirampas dunia.
Dan aku menginginkan baginya damai yang baik dan kemakmuran di dunia ini, serta penghiburan dan kebahagiaan yang kekal di dunia yang abadi. Amin. Mia Jumanoma tadi. Amin. Aku menginginkan baginya damai yang baik dan kemakmuran di dunia ini, serta penghiburan dan kebahagiaan yang kekal di dunia yang abadi. Amin. Amin. Aku juga menulis surat-surat kepada para sahabat, salah satunya adalah sebagai berikut. Para sahabat dan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dia kalian memiliki hidup, damai, dan keselamatan. Berjalanlah di dalam Dia yang adalah batu karang dan dasar surgawimu, yang teguh berdiri, yang kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka kuasanya meliputi segala sesuatu. Biarlah iman kalian berdiri dalam kuasanya, yang mengatasi segala sesuatu dari kekekalan sampai kekekalan, mengatasi iblis dan kuasanya, supaya dalam hikmat Allah yang kudus dan surgawi kalian dipelihara dan dijaga bagi kemuliaan Allah, terlepas dari segala jerat dan pencobaan. Supaya hikmat Allah dibenarkan oleh semua anaknya pada hari kuasanya ini, dan mereka semua dapat setia, melayani dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan gagah untuk itu di atas bumi.
Sebab, seperti kata Rasul, they that believe are entered into their rest, and have ceased from their own works, as God did from His. Kini perhentian ini adalah perhentian yang kekal di dalam Christ, the eternal Son of God, di dalam siapa setiap orang percaya yang sejati mempunyai hidup yang kekal dalam Christ Jesus, perhentian mereka, dan hari yang kekal. Sebab Christ, perhentian itu, meremukkan kepala ular, dan melalui kematian membinasakan maut, dan iblis, kuasa maut, serta pekerjaan-pekerjaannya. Ia adalah perhentian yang kekal yang memberi hidup kekal kepada domba-dombanya. Christ menggenapi para nabi, dan segala lambang, bayangan, dan upacara perjanjian lama, dan segala janji adalah ya dan amin di dalam Christ, yang adalah perhentian yang kekal bagi semua orang percaya sejati pada zaman para rasul, dan sejak itu, dan demikian juga sekarang. Christ adalah awal dan akhir, yang pertama dan yang terakhir, telah naik di atas segala pemerintah, kuasa, tahta, dan kerajaan, supaya ia memenuhi segala sesuatu.
Sebab oleh Jesus Christ segala sesuatu dijadikan dan diciptakan, baik yang di surga maupun yang di bumi, dan ia adalah perhentian yang kekal. Mereka yang percaya telah masuk ke dalam Kris, perhentian kekal mereka, di dalam siapa mereka memiliki hidup yang kekal dan damai dengan Allah. Karena itu aku berkata lagi, hiduplah dan tinggallah di dalam Dia yang adalah perhentian kalian. Sebab di dalam Dia kalian berbahagia, dan berkat-berkat-Nya akan tinggal atas kalian. God Almighty kiranya menjaga dan memelihara kalian semua. Para orang percayanya yang sejati di dalam Kris, perhentian dan damai kalian pada hari ini. Amin. George Fox, London, tanggal 18 bulan ke-12, 1684, 5 kurang lebih sebulan setelah aku keluar sedikit dari London, aku mengunjungi para sahabat di South Street, Fort Greene, dan Enfield, di mana aku mengadakan pertemuan-pertemuan. Sesudah itu aku pergi ke Waltham Abbey, dan menghadiri pertemuan yang besar dan damai di sana pada hari pertama.
Lalu ketika kembali melalui Enfield dan sekitar Edmonton Side, aku kembali ke London pada bulan ketiga, untuk menasihati dan membantu para sahabat dalam menyampaikan penderitaan mereka kepada parlemen yang sedang bersidang. Dan kami menyusun sebuah laporan singkat tentang penderitaan kami yang kami cetak dan bagikan di antara para anggota parlemen. Pertemuan tahunan segera tiba. Aku sangat mengkhawatirkan sahabat-sahabat yang datang ke sana dari pedesaan, takut mereka akan mengalami masalah atau gangguan dalam perjalanan pergi atau pulang. Dan semakin buruk karena pada waktu itu timbul kerusuhan besar di negeri tentang pendaratan Duke of Monmouth di barat. Tetapi Tuhan, menurut kebaikannya yang biasa, dengan murah hati berkenan memelihara sahabat-sahabat dalam keselamatan, dan memberi kami kesempatan yang diberkati untuk berkumpul bersama dalam damai dan tenang, dan menyertai pertemuan kami dengan hadirat-Nya yang hidup dan menyegarkan. Terpujilah nama-Nya yang kudus untuk selama-lamanya. Mengingat kegelisahan yang ada di negeri, pada penutupan pertemuan ini timbul dalam diriku untuk menulis beberapa baris kepada para sahabat, untuk memperingatkan semua orang supaya menjauh dari roh dunia, di mana ada kekacauan, dan supaya tinggal dalam kebenaran yang damai. Sebagai berikut, sahabat-sahabat yang terkasih dan saudara-saudara, yang telah Tuhan panggil dan pilih dalam Kristus Yesus, hidup dan keselamatan kalian, di dalam siapa kalian memiliki perhentian dan damai dengan Allah.
Tuhan, dengan kuasanya yang besar, yang mengatasi segala sesuatu, telah memelihara dan menopang kalian sampai hari ini,
untuk menjadi umat kudus yang khusus bagi dirinya sendiri, supaya melalui roh dan kuasanya yang kekal kalian semua dipelihara keluar dari dunia. Sebab di dalam dunia ada kesusahan, pada hari besar Lord God Almighty ini, ia menggoncangkan langit dan bumi dari pengakuan-pengakuan lahiriah. Unsur-unsurnya menjadi panas, matahari dan bulannya menjadi gelap. Bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung serta bukit-bukit bergoncang dan terhuyung-huyung, sebagaimana terjadi di antara orang Yahudi pada hari-hari penampakan Krist. Karena itu, sahabat-sahabat yang terkasih dan saudara-saudara, berdiamlah di dalam benih, Krist Yesus, batu karang dan dasar yang tidak dapat digoncangkan, supaya dengan terang dan roh Krist kalian dapat melihat bahwa kalian seperti bintang-bintang tetap di cakrawala kuasa Allah. Dan dalam kuasa serta terangnya ini, kalian akan melihat melampaui semua bintang-bintang pengembara, awan tanpa air, dan pohon tanpa buah.
Yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Demikian juga semua yang telah menyimpang dari cakrawala kuasa Allah. Sahabat-sahabat yang terkasih dan saudara-saudara, kalian yang ditebus dari kematian dan kejatuhan Adam oleh Krist, Adam kedua, di dalam dia kalian memiliki hidup, perhentian, dan damai. Sebab Krist berkata, "In me you shall have peace, but in the world trouble." Dan Rasul berkata, "We who have believed do enter into the rest," yaitu Christ yang telah mengalahkan dunia, meremukkan kepala ular, membinasakan iblis dan pekerjaan-pekerjaannya, dan menggenapi segala tipe, lambang, dan bayangan perjanjian lama, dan para nabi. Di dalam dia janji-janji adalah ya dan amin. Ia adalah yang pertama dan yang terakhir, awal dan akhir, perhentian yang kekal. Karena itu, setiap orang yang telah menerima dia, peliharalah dan berjalanlah di dalam Christ, perhentian kalian. Sahabat-sahabat yang terkasih dan saudara-saudara, apapun gejolak dan kesusahan, kerusuhan atau kekerasan, pertengkaran dan perselisihan yang timbul di dunia, jauhilah semuanya, jangan sibukkan diri dengan hal-hal itu, tetapi tetaplah di dalam kuasa Tuhan dan kebenaran yang damai, yang berada di atas semua hal demikian. Di dalam kuasa itu kalian mencari damai dan kebaikan bagi semua orang.
Hiduplah dalam kasih yang telah Allah curahkan ke dalam hati kalian melalui Christ Jesus. Dalam kasih itu, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kalian dari Allah dan Christ, baik penderitaan lahiriah, penganiayaan, maupun sesuatu yang lahiriah yang ada di bawah dan di luar, juga tidak dapat menghalangi atau memutus persekutuan surgawi kalian dalam terang, Injil dan Roh Christ, ataupun persekutuan kudus kalian dalam Roh Kudus, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang menuntun kalian ke dalam segala kebenaran, di dalam Roh Kudus ini, di mana persekutuan kudus kalian berada, yang keluar dari Bapa dan Anak, kalian mempunyai persekutuan dengan Bapa dan Anak, dan dengan satu sama lain. Inilah yang mengikat dan menyatukan gereja atau tubuh Kristus kepadanya sebagai kepala yang surgawi dan rohani, dan dalam kesatuan di dalam rohnya, yang adalah ikatan damai bagi seluruh gerejanya dan anggota-anggota yang hidup, di dalam siapa mereka mempunyai perhentian dan damai yang kekal di dalam Kristus, dan dengan Allah untuk selama-lamanya, yang patut diberkati dan dipuji untuk selama-lamanya. Amin.
Sahabat-sahabat yang terkasih, janganlah meninggalkan perhimpunan kalian bersama. Kalian yang berhimpun dalam nama Yesus, Nabi kalian, yang Allah bangkitkan dalam perjanjian baru, untuk didengar dalam segala hal, yang membuka bagi kalian, dan tidak seorang pun dapat menutup, yang menutup dan tidak seorang pun dapat membuka. Ia adalah imam kalian, yang dibuat lebih tinggi daripada langit oleh kuasa hidup yang tiada berkesudahan. Oleh dia kalian dijadikan imamat rajani, untuk mempersembahkan kepada Allah korban rohani. Ia adalah uskup bagi jiwa kalian, untuk mengawasi kalian, supaya kalian tidak menyimpang dari Allah. Ia adalah gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, dan mereka mendengar suaranya dan mengikuti dia. Dan ia memberi mereka hidup yang kekal. Sahabat-sahabat yang terkasih dan saudara-saudara, tinggallah di dalam Christ, pokok anggur itu, supaya kalian dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Sebagaimana setiap orang telah menerima Christ, berjalanlah di dalam dia, yang bukan dari dunia yang tergeletak dalam kejahatan, supaya kalian dipelihara keluar dari mode dan kebiasaan dunia yang sia-sia yang memuaskan keinginan mata, keinginan daging dan kesombongan hidup, yang bukan dari Bapa, melainkan dari dunia yang akan berlalu.
Apapun yang berpaut pada apa yang bukan dari Bapa atau mendukungnya, menarik pikiran jauh dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Christ. Karena itu biarlah Kristus memerintah dalam hati kalian, supaya pikiran, jiwa, dan roh kalian dijaga keluar dari kesia-siaan dunia dalam kata-kata, cara, dan tindakan mereka, sehingga kalian menjadi umat yang khusus, bersemangat dalam pekerjaan baik, melayani Tuhan melalui Yesus Christ, bagi pujian dan kemuliaan Allah. Supaya oleh firman kasih karunia-Nya kata-kata kalian penuh kasih karunia, dan dalam hidup serta perilaku kalian, kalian memperlihatkan kebenaran, kekudusan dan kesalehan. Sehingga God Almighty dimuliakan di dalam kalian semua, dan melalui kalian semua, yang di atas segalanya, diberkati dan dipuji untuk selama-lamanya. Amin.
George Fox, London. Tanggal 11 bulan ke-4, Tirudin Summer ke-85, aku menulis beberapa surat lain kepada para sahabat di berbagai negeri asing, dari mana aku telah menerima surat-surat tentang urusan kebenaran. Setelah aku mengirimkannya, aku pergi sedikit keluar kota karena aku letih oleh panasnya cuaca, kerumunan dalam pertemuan-pertemuan, dan urusan yang terus-menerus.
Memula aku pergi ke South Street, dan tinggal beberapa hari di sana.
dan ada perasaan yang kuat dalam diriku tentang bertambah dan meningkatnya kesombongan, kesia-siaan dan berlebihan dalam pakaian. Bukan hanya di antara orang-orang dunia, tetapi juga terlalu banyak pada sebagian yang datang di antara kami dan tampak mengaku kebenaran. Merasakan kejahatan ini, aku memutuskan untuk menulis yang berikut sebagai teguran dan penahan. Rasul Peter berkata dalam 1:3-4, Selekan 4 yang talengkan lelah, Reti not be handy, ini adalah larangan yang tegas. That outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in what is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in old time the holy women also, who trusted in God adorned themselves. Di sini kalian dapat melihat apakah pakaian / perhiasan perempuan-perempuan kudus, yang sangat berharga di mata Allah, yang dengannya perempuan-perempuan kudus yang percaya kepada Allah menghiasi diri mereka.
Tetapi perempuan-perempuan yang tidak kudus, yang tidak percaya kepada Allah, perhiasan mereka bukanlah roh yang lemah lembut dan tenang. Mereka menghiasi diri dengan mengepang rambut, berganti-ganti pakaian, dan memakai emas, yang dilarang oleh Rasul dalam surat umumnya kepada gereja Krist, yakni orang-orang Kristen sejati. Rasul Paul berkata, 1 Tim 2:9-10,
In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array, but which becomes women professing godliness with good works.
Di sini kalian dapat melihat dengan apa perempuan yang mengaku kesalehan tidak boleh menghiasi diri. Mereka tidak boleh menghiasi diri dengan rambut yang dihias / dikap, atau emas, atau mutiara, atau pakaian mahal. Sebab ini tidak dipandang sebagai pakaian yang sopan bagi perempuan-perempuan kudus yang mengaku kesalehan dan perbuatan baik. Tetapi perhiasan atau pakaian ini adalah bagi perempuan yang tidak sopan, tidak tahu malu dan tidak tertib, yang tidak mengaku kesalehan, dan tidak mengikuti perbuatan-perbuatan baik yang Allah perintahkan.
Karena itu tidaklah pantas bagi laki-laki dan perempuan yang mengaku kekristenan sejati dan kesalehan untuk dihiasi dengan emas, atau rantai, atau mutiara, atau pakaian mahal, atau dengan rambut yang dihias / dikepang. Karena hal-hal ini adalah untuk keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup, yang bukan dari Bapa. Semua laki-laki dan perempuan yang kudus harus memperhatikan apa yang lebih berharga daripada emas.
Being redeemed not with corruptible things, as silver and gold, from your vain conduct, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Therefore, as obedient children to God, not fashioning yourselves according to your former lusts in your ignorance, but as he which has called you is holy, so be you holy in all manner of conversation. Athakun Pet 7:14-16:2. Christ berkata, Life is more than food, and the body is more than raiment. Luke 12:2-10.
Aku membaca tentang seorang filsuf moral yang bijaksana, yang ketika bertemu seorang perempuan dengan leher dan payudaranya terbuka, menaruh tangannya padanya dan berkata, Perempuan, apakah daging ini untuk dijual? Dan ia menjawab, Tidak.
Kakumakudol, tolong, kata dia, tutuplah tokomu. Maksudnya udara Znainan yang lehernya terbuka dipandang sebagai pelacur, dan bukan orang yang sopan, bahkan di antara orang-orang kafir yang bermoral. Karena itu mereka yang mengaku mengetahui kekristenan sejati, seharusnya malu akan hal-hal semacam itu. Anda dapat melihat sebuah buku yang ditulis oleh para papis sendiri, dan satu lagi oleh Richard Baxter orang Presbyterian, yang menentang payudara terbuka dan punggung terbuka. Mereka yang hanya memiliki pengakuan lahiriah pun menyatakan menentang hal-hal demikian. Maka mereka yang berada dalam kepemilikan kebenaran dan kekristenan sejati seharusnya malu akan hal-hal demikian. Bacalah, aku mohon, pasal ketiga kitab Yesaya. Di sana Anda dapat melihat Nabi yang kudus berduka cita terhadap pakaian sia-sia perempuan-perempuan bodoh dan diutus oleh Tuhan untuk menegur mereka. Jezebel yang iri hati dan menganiaya itu, dengan kepala yang berhias dan kemewahannya, seperti pelacur yang dicat yang berada di luar kebenaran, tidak menyelamatkannya dari hukuman Allah ketika Tuhan membangkitkan Jehu melawannya.
Bukankah kesombongan mendahului kejatuhan, dan hati yang angkuh mendahului kebinasaan?
God resists the proud and gives grace to the humble. Solomon berkata, The Lord will destroy the house of the proud. Proverbs 25. For the day of the Lord shall be upon everyone that is proud and lofty, and he shall be brought low. Esau 2:12-4:1.
Karena itu berhati-hatilah untuk tidak menyebut orang congkak berbahagia.
Karena the Lord will scatter the proud in the imagination of their own hearts and exalt them of a low degree.
Anda dapat membaca dalam Revelation 13 Tebet Livan Rev 18 tentang gereja palsu, betapa ia dihias secara lahiriah, tetapi penuh kekejian, dan akhirnya jatuh. Karena itu baik bagi semua yang mengaku kebenaran untuk memakai dunia ini dan tidak menyalahgunakannya.
For the fashion of this world passes away, but the word of the Lord endures forever. The Lord takes pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation.
Psalm Sermonipotim 9:4.
Semua yang mengenal kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus harus diperindah dan dikenakan keselamatan ini, yang adalah tembok kuat atau benteng terhadap roh yang akan membawa kalian makin jauh ke dalam kejatuhan dari Allah, ke dalam hal-hal yang disukai manusia dan perempuan yang jatuh, untuk memperindah atau menghiasi diri dengan itu.
Karena itu, semua yang mengaku kebenaran, hendaklah berhati-hati, tulus, dan bersemangat mengikuti Tuhan Yesus Christ yang bukan dari dunia ini. Di dalam siapa kalian memiliki hidup dan damai dengan Allah. George Fox South Street, tanggal 24 bulan ke-4, 1665 dari Valiant for the Truth. Selama masa hidup George Fox tidak ada bukti adanya kecenderungan untuk memberlakukan gaya berpakaian yang seragam di antara para sahabat. Mereka dihimpun dari semua lapisan masyarakat, dari angkatan darat, angkatan laut, dan gereja, dari kalangan dagang dan profesional, dari pertanian dan bengkel, dan dari setiap aliran keagamaan di Great Britain. Mereka mencakup wakil dari setiap tingkatan, yang kaya dan yang miskin, yang tinggi dan yang rendah, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar. Cavaliers dan roundheads, churchmen dan dissenters, dan mereka berpakaian seberagam sebagaimana wajar terjadi dalam keadaan demikian. Namun sebelum satu generasi lagi berlalu, kecenderungan alami dari semua lembaga manusia yang terus-menerus bergerak ke arah duniawi jauh dari roh Allah, kecuali terus-menerus dihidupkan kembali dan diangkat oleh kuasa maha kuasa yang sama yang mula-mula memberi hidup kepadanya, mulai menampakkan diri dalam organisasi Society of Friends.
George Fox, beberapa tahun sebelumnya telah dikumpulkan kepada perhentian dan sukacita kekal dari Tuhannya, sebagaimana London Meeting memberi kesaksian tentang dia. Tetapi istrinya yang mulia, Margaret Fox, yang telah menghabiskan beberapa tahun di berbagai penjara English dan telah menderita kehilangan segala sesuatu demi Christ dan Injil, menyampaikan protesnya terhadap segala keseragaman lahiriah semata asah, Mayen.
Dalam sebuah surat yang ditulis dari Swarthmore, bulan ke-4, 1698, ia berkata, "Sahabat-sahabat yang terkasih, saudara-saudara, dan saudari-saudari, Allah, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kita yang diberkati, Jesus Christ, adalah Allah yang penuh kemurahan dan kasih kepada semua orang. Dan dalam kasih yang diberkati itu ia mengunjungi kita, in an acceptable time and in a day of salvation, Adi. Dan ia yang sejak awal membawa kepada kita kabar baik Injil Damai, yaitu George Fox, tinggal dalam tubuh di tengah ladang Allah, naik turun selama 40 tahun. Dan kita menerima darinya arahan dan petunjuk tertentu dalam banyak perkara dan kesempatan yang penting. Ia telah meninggalkan kepada kita beberapa tulisan dan catatan, untuk dipraktikkan menurut Injil yang ia beritakan di antara kita. Dan sampai hari ini kita telah hidup di bawah pengajaran roh kekal yang diberkati itu dari Allah yang kekal, yang ia arahkan kepada kita. Dan sekarang adalah baik bagi kita semua untuk terus berjalan dan tetap bergandengan tangan dalam kesatuan dan persekutuan roh kekal ini, dalam kerendahan hati dan rendahnya pikiran, masing-masing menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Dan ini berkenan kepada Allah.
Dan marilah kita semua berhati-hati agar tidak menyentuh apapun yang menyerupai upacara-upacara orang Yahudi. Karena hal itu tidak berkenan kepada Krist, sebab ia datang untuk memberi kesaksian melawan mereka, dan bersaksi melawan praktik-praktik lahiriah mereka, yang menegur mereka tentang jubah panjang mereka, dan tentang filakteri mereka yang lebar. Tetapi semua pekerjaan mereka lakukan supaya dilihat orang, maka kita dapat melihat betapa ia tidak menyukai upacara lahiriah mereka. Karena itu marilah kita berpegang pada aturan dan pimpinan roh kekal yang telah Allah berikan kepada kita menjadi guru kita. Biarlah roh itu menentukan apa yang dipakai dan dilepas sebagaimana pantas dan berguna bagi keadaan dan kondisi setiap orang. Marilah berhati-hati untuk tidak membatasi hal itu. Tidak aman bagi kita jika menjadikannya suatu praktik yang membatasi.
Sebab kita berada di bawah pimpinan, tuntunan, dan pengajaran Injil, yaitu roh yang bebas, yang menuntun kepada kesatuan. Dan para orang kudus serta hamba-hamba Krist dengan perian sesiatra ketua. Kerendahan hati rindu diteguhkan dalam roh yang bebas, tidak terikat atau dibatasi. Upacara legalistik jauh dari kebebasan Injil. Marilah kita waspada supaya jangan bersalah atau turut berperan dalam mengatur atau merancang sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan Injil. Karena Rasul tidak mau berkuasa atas iman mereka di Corint, melainkan menjadi penolong iman mereka, adalah hal yang berbahaya menuntun sahabat-sahabat muda terlalu jauh untuk memperhatikan hal-hal lahiriah yang mudah dilakukan. Karena mereka segera dapat masuk ke dalam penampilan luar, sehingga secara lahiriah semuanya sama. Tetapi itu tidak akan menjadikan mereka Kristen, rohlah yang memberi hidup. Aku enggan turut dalam hal-hal ini. Tuhan kiranya memelihara kita, supaya kita tidak mencelakakan pekerjaan Allah. Tetapi biarlah ia bekerja, karena pekerjaan itu adalah pekerjaannya.
Sampai sejauh ini kita telah hidup dengan tenang dan damai, dan bukan untuk pelayanan Allah membuat perpecahan.
Margaret Fox Swarthmore Hall, bulan ke-4, 1698, surat terakhir Margaret pada masa hidupnya adalah permohonan kedua kepada para Quakers pada masa itu,
yang tenggelam makin dalam ke dalam lubang keseragaman pakaian, dan kini juga warna. Surat itu tersedia untuk dibaca di situs ini. Meskipun Margaret Fox berulang kali memperingatkan pada 1698-1700, para Quakers Irish, English, dan American telah menetapkan keseragaman pakaian tak tertulis yang diwajibkan bagi anggota mereka. Seperti yang diperingatkan Margaret Fox, mereka masuk ke dalam kematian rohani, percaya bahwa pakaian menyumbang pada kebenaran mereka, sehingga tergelincir ke dalam suatu bentuk penyangkalan Quaker mula-mula terhadap pita yang berlebihan, jalinan emas murni, dan hiasan gingerbread yang tidak fungsional pada pakaian. Pada 1752, dari Amsterdam, Samuel Neill menulis kepada Richard Shackleton mengenai Quakers di Holland, "There is no conformity of dress in the professors here, which is peculiar to the simplicity of the gospel. I hope the labor bestowed on them, as it comes from the fountain of all good, will so operate with the gift in them, as to bring them to a sense of their error."
Sayangnya, apa yang dianggap sebagai kesalahan orang Dutch itu, justru merupakan balok di mata seluruh gerakan Quaker berbahasa English.
Jelas bahwa sebagian besar gerakan Quaker pada sekitar 1730 dari pimpinan Roh Allah. Jelas bahwa sebagian besar gerakan Quaker pada sekitar 1730 dari pimpinan Roh Allah. Tetapi bukan keseragaman, terutama mengikuti mode masa lampau. Of X dan para Quakers mula-mula tidak akan pernah memakai jubah, pakaian orang-orang kudus berabad-abad lalu, supaya tampak suci, supaya bergantung pada pakaian sebagai lencana agama mereka. Sebaliknya, lencana agama mereka adalah moderasi dalam perkataan dan perilaku, buah Roh Kudus, yang olehnya Tuhan menyuruh kita menilai seseorang. Mereka juga tidak akan memakai sebuah salib untuk memamerkan kesalehan mereka. Setelah beberapa minggu aku kembali ke London, di antara pelayanan-pelayanan lain yang kudapati di sana, salah satunya ialah membantu menyusun suatu kesaksian untuk membersihkan sahabat-sahabat kami dari tuduhan terlibat dalam pemberontakan baru-baru ini di Barat, dan dari segala komplotan melawan pemerintah, yang kemudian memang dilakukan dan diserahkan kepada Chief Justice, yang saat itu hendak pergi ke Barat dengan komisi untuk mengadili para tahanan.
Aku tinggal beberapa waktu di London, mengunjungi pertemuan-pertemuan, dan bekerja di antara para sahabat dalam pelayanan kebenaran. Tetapi karena kesehatanku sangat terganggu karena kurang udara segar, aku pergi ke rumah pedesaan Charles Bathurst di Epping Forest, dan tinggal beberapa hari di sana. Di sana timbul dalam diriku untuk menulis surat berikut kepada para sahabat. Sahabat-sahabat yang terkasih, yang dipanggil, dipilih dan setia pada hari ujian, pencobaan dan penderitaan ini, yang oleh tangan kanannya Tuhan telah menopang kalian dalam segala penderitaan kalian dan sebagian sampai. Dan mi Tuhan dan kebenarannya. Chris berkata, "Be of good cheer. I have overcome the world. In me you have peace, but in the world you have trouble." Anak-anak dari benih, yang adalah ahli waris kerajaan, mengetahui bahwa ini benar. Dan meskipun kalian mempunyai ujian oleh saudara-saudara palsu, Judas-Judas dan anak-anak kebinasaan yang telah masuk ke dalam bait Allah, dan meninggikan diri di atas semua yang disebut Allah, yang akan Tuhan binasakan dengan napas mulutnya dan cahaya kedatangannya. Dan meskipun kalian diuji oleh kuasa dan pemerintah, namun tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kalian dari kasih Allah yang kalian miliki dalam Kristus Yesus.
Tinggallah dalam kasih itu, yang merangkum dan menggenapi hukum. Di dalamnya bangunlah satu sama lain, dan bersikap sopan, baik, dan rendah hati. Sebab kepada orang-orang demikian Allah memberi kasih karunia-Nya dengan berlimpah. Orang-orang demikian Ia ajar, dan berdoalah dalam Roh Kudus, yang keluar dari Bapa dan Anak. Di dalamnya peliharalah persekutuan kudus dan kesatuan kalian dalam Roh, dalam ikatan damai, yang adalah damai surgawi King of Kings. Di dalamnya kalian semua terikat pada perilaku yang baik, untuk menjaga damai di antara kalian, untuk mencari damai bagi semua orang, dan untuk memperlihatkan hikmat surgawi yang lembut dan damai kepada semua orang, dalam kebenaran dan kebenaran sejati, menjawab yang baik dalam semua orang dalam hidup dan tingkah laku kalian. Sebab Tuhan dimuliakan ketika kalian menghasilkan buah rohani, supaya kalian memandang dan melihat Tuhan dalam semua tindakan kalian, sehingga kalian semua dapat merasakan berkat Tuhan tinggal atas kalian. Entah kalian adalah tahanan Tuhan demi namanya dan kebenarannya, atau bebas, dalam segala hal berusahalah untuk puas, karena itu adalah pesta yang terus-menerus, dan jangan biarkan kesusahan apapun mengguncangkan kalian, maka kalian akan seperti Gunung Zion, yang tidak dapat dipindahkan.
Dalam segala hal amalkanlah firman kesabaran, yang akan menguduskan segala sesuatu bagi kalian. Usahakanlah untuk tenang, dan lakukan urusan Tuhan yang Ia tuntut dari kalian. Yang koram itu akan purifari kuat semetulahanan. Apakah negap hizna kecama? Dalam kebenaran dan kebenaran sejati, apapun yang kalian lakukan, hendaklah dilakukan bagi pujian dan kemuliaan Allah dalam nama Jesus Christ. Semua yang membuat umat Allah menderita membuat benih menderita dalam perkara mereka sendiri, dan memenjarakan orang benar di sana. Orang-orang demikian tidak akan mengunjungi benih di dalam diri mereka sendiri, tetapi melemparkannya ke penjara dalam diri orang lain, dan tidak mengunjunginya di penjara. Kalian dapat membaca bahwa Kristus berkata, "All such must go into everlasting punishment." Itulah hukuman dan penjara yang menyedihkan. Orang-orang demikian menjadi orang murtad dan yang mundur, yang menyalibkan lagi Kristus bagi diri mereka sendiri, mempermalukan Dia secara terang-terangan,
menginjak-injak darah anak Allah yang olehnya mereka telah disucikan, dan menjadi najis.
Orang-orang demikian mendukakan, menyusahkan, memadamkan, dan memberontak terhadap roh Allah di dalam diri mereka sendiri. Dan kemudian mereka memberontak terhadap mereka yang berjalan dalam roh Allah. Orang-orang demikian tidak setia kepada Allah dan manusia, dan menjadi musuh bagi setiap pekerjaan baik dan pelayanan Allah. Tetapi akhir mereka akan sesuai dengan pekerjaan mereka, yang seperti tanah yang sering menerima hujan, tetapi menghasilkan semak duri dan duri, yang harus ditolak dan diperuntukkan bagi api. Karena itu, sahabat-sahabat yang terkasih, dalam segala penderitaan kalian rasakan lengan dan kuasa kekal Tuhan, yang telah menopang kalian sampai hari ini, dan akan menopang kalian sampai akhir, selama iman kalian berdiri di dalamnya, dan selama kalian diteguhkan di atas batu karang dan dasar Kristus Yesus, yang tidak dapat dipindahkan, di dalam siapa kalian memiliki hidup dan damai dengan Allah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di dalam Dia, kiranya memberi kalian kuasa, dan memelihara kalian semua bagi kemuliaannya, supaya dalam semua penderitaan kalian, kalian dapat merasakan hadiratnya, dan supaya, ketika kalian telah menyelesaikan kesaksian kalian, kalian dapat menerima mahkota kemuliaan yang telah Allah sediakan bagi mereka yang takut dan melayani Dia. Amin.